Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Čivale Ašundalen Ločirat, Ašunena Kurkeske emisija Romano Tem.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Scijencija ke džene motavena ka iden ka eromengo lungovakti sine bilačo iste malkerdo taja karena kolegije a uče etikake standardja ano iste malkeribe taj analize genetske informacijengo je romana kubatnako. Ani paluni edicija je amerikake scijencija ke lilesko natura motavdoka i genetičarija beršenca kjedime rat e miglie romengo tai deponuime olengo DNK no publicake base e gendienge. Servacardo rese di save olengie studiengo sine te gianolpe pobut cot historia tai genetica a cale temeschi. Akana grupa e scienziaki verificui nelaca e a cavarodipe perdo sito eticake pucipasco tai cae shaite che rolpe scodra e romengie.
Naučnici otkrivaju da je DNK Roma dugo bio zloupotrebljivan i pozivaju kolege na više etičke standarde u korišćenju i analizi genetskih informacija romske zajednice. U posljednjem izdanju američkog naučnog časopisa Priroda objavljeno je da su genetičari decenijama prikupljali krv hiljada Roma i deponovali njihov DNK u javne baze podataka. Navodna svrha nekih od ovih studija bila je da se sazna više o istoriji i genetici tog naroda. Sada, grupa naučnika tvrdi da je ovo istraživanje prepuno etičkih pitanja i da može naštetiti Romima.
A čuveni amenca taj Ašunen, Radio Beograd, Jek, i Gordan Nešović, taj je Una Beriša, Mangena Tumenge, Lači rat.
Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Una Beriša i Gordan Nešović žele vam prijatno veče.
Pira manđe korkoro kajšem de vlačoro Pira manđe korkoro Kaj sem de vlačoro, kaj sem de vlačoro, najmandatoro, kaj sem de vlačoro, najmandatoro. Mesem chororo, naimandadoro, mesem chororo, naimandadoro. Te zavljam te javam. Te zagrlim živom man, maj baktalo te javam.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Sijencija ke džene motavenaka i denka e romengo lungovakti sine bilačo iste malkerdo, taja karena kolegije, a uče etikake standardja, ano iste malkeribe taj analiza genetske informacijengo e romana kubatnako. Ani paluni edicija je amerikake sijencijake lilesko natura, motavdoka i genetičarija beršenca kjedime rat. E milje romengo, taj deponuime olengo DNK no publikake baze egendjenge.
U poslednjem izdanju američkog naučnog časopisa Priroda, grupa naučnika poziva kolege na više etičke standarde u korišćenju i analizi genetskih informacija Roma, najmarginalizovanije grupe u Evropi. Genetičari su decenijama prikupljali krv hiljada Roma i deponovali njihov DNK u javne baze podataka. Navodna svrha nekih od ovih studija bila je da se sazna više o istoriji i genetici Roma. Sada, grupa naučnika tvrdi da je ovo istraživanje, koje je Rome u forenzičkim genetičkim časopisima učinilo najintenzivnije proučavanom populacijom u Evropi poslednjih 30 godina, prepuno etičkih pitanja i da može naštetiti Romima. Tokom 5 godina, tim istraživača u Nemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu proučavao je više od 450 radova koji su koristili DNK Roma da bi razumeli kako su genetičari i drugi naučnici dobijali, tumačili i delili te genetske informacije. Njihova analiza, objavljena u časopisu u decembru, otkrila je mnoge slučajeve jasne zloupotrebe ili upitne etike. Kada su naučnici 1981. godine u Mađarskoj uzorkovali krv Roma zatvorenika u mađarskim zatvorima, klasifikovali su zatvorenike kao Rome isključivo na osnovu njihovog izgleda, za koji autori novog rada tvrde da nije naučno. Druga grupa naučnika koja je 1993. godine uzorkovala DNK Roma zaključila je da u zemlji postoje tri različite etničke grupe, povlačeći liniju između pravih mađarskih etničkih grupa i Jevreja i Cigana. Istraživačka premisa za koju autori novog rada tvrde da je rasistička. Tokom 2000-ih radovi o genetici Roma i dalje su pominjali grupu sa zastarelim terminom ciganin, koji se smatra uvredom, ili pežorativnim izrazima kao što su urođeni ili krvni srodnici.
Komentarišući članak, Debora Bolnik, antropološka genetičarka sa Univerziteta Connecticut, koja nije bila uključena u istraživanje, za New York Times je izjavila da je ovo važan doprinos tekućem razgovoru o etičkim pitanjima u genetskim istraživanjima. Veći deo ovog razgovora vođen je u Severnoj Americi i Australiji, a ne u Evropi. Kazala je i dodala da su u radu opisane neetičke prakse koje su, nažalost, veoma poznate i nisu iznenađenje. To je jednostavno zastrašujuće, izjavila je za New York Times Ethel Brooks, romska naučnica i predsedavajuća odeljenja za studije žena, roda i seksualnosti na Univerzitetu Rutgers u New Jerseyu. Ali naravno, to su sve stvari koje smo znali i sumnjali, kazala je Brooks. Analiza objavljena u časopisu Priroda obuhvata radove objavljene između 1921. i 2021. godine, od kojih je većina objavljena u poslednjih 30 godina. Raniji radovi uključivali su toliko šokantnih iznenađenja, rekla je Veronika Liebhardt, istoričarka sa Univerziteta u Freiburgu, Nemačkoj, kao što su uzorci uzeti od zatvorenika Roma i mnogi primjeri rasističkog jezika. Mnogi nam nisu verovali, rekla je Liebhardt, jer je jednostavno bilo tako teško poverovati da su takve prakse u toku.
Najnoviji naučni tekst samo potvrđuje ono što je evidentno, a to je da su Romi u Evropi bili potlačeni stotinama godina i još uvek doživljavaju značajnu diskriminaciju. Tokom holokausta, nacisti su prikupljali uzorke krvi od Roma zatočenih u Auschwitzu, ali i ubili stotine hiljada Roma i Sinta. Slovačka vlada je 2015. godine branila svoju praksu segregacije romske dece u školama, lažno navodeći blage mentalne smetnje povezane sa visokim nivom srodstva u romskim zajednicama.
Prema rečima Ethel Brooks, to je dokaz koliko se lako može skliznuti sa genetike na eugeniku. Mihajlo Surdu, gostujući sociolog sa Univerziteta u Freiburgu, jedan od autora ovog istraživanja, konceptualizovao je projekat kada je pisao knjigu o Romima. dok je tražio publikacije sa rečima Romi ili Cigani u naslovima, dr. Surdu je pronašao nešto što se činilo kao ogroman broj studija o romskoj DNK, skoro 20 radova. Kada je 2012. godine pisao dr. Lipkart o ovom fenomenu, nije bio siguran da li je to slučajnost. Ali tokom svoje studije, istraživači su otkrili više od 450 genetskih radova sa romskim subjektima.
Uz finansijsku podršku Nemačke fondacije za istraživanje, dva istraživača su proširila tim kako bi uključila naučnike iz različitih disciplina. A također su se konsultovali sa Anjom Reuss, portparolkom Centralnog saveta nemačkih Sinta i Roma, sa sedištem u Heidelbergu. Otkrili su da mnoge studije nisu na adekvatan način tražile saglasnost od ljudi koje su uzorkovali, ako su uopšte i dobili pristanak.
Neke studije su citirale usmeni pristanak, ali niko ne zna šta je pristanak zapravo bio, kaže Peter Pfafferhuber, matematičar sa Univerziteta u Freiburgu, jedan od autora rada. Na neki način, naš pristanak se nikada ne smatra neophodnim, jer se smatra da ne možemo da damo svoj pristanak, komentariše doktorka Brooks i sama romskog porekla. Vodeći časopis u zajednici forenzičke genetike, Forensic Science International Genetic, je 2010. godine usvojio etičke principe, uključujući informisani pristanak. Ali, iako neki novije objavljeni radovi navode da su rađeni uz pismenu saglasnost svih učesnika, oni uključuju DNK iz ranijih radova, koji je sakupljen nelegalnim postupkom. Ne možete pretpostaviti da je saglasnost od pre 30 godina i dalje važeća, da se može zauvek produžiti za sve moguće upotrebe, objasnila je doktorka Lipkart.
Jedna studija iz 2015. koja ukazuje na indijsko poreklo Roma, poslala je njihov skup DNK podataka u dve javne baze podataka, koje Agencije za sprovođenje zakona širom sveta koriste za genetske reference za rešavanje zločina u svrhu na koju prvobitni učesnici verovatno nisu pristali. Iako je veći deo ovog DNK prikupljen pre nekoliko decenija, njegovo prisustvo u javnim bazama podataka predstavlja sadašnju opasnost za moderne zajednice. Jedna druga studija, takođe iz 2015. otpremila je DNK Roma u ISTR, referentnu bazu podataka o haplotipovima, pretraživu kolekciju anonimnih profila hromozoma širom sveta, koja je postala ključna i sporna alatka pomažući policiji da reši zločine. U ISTR, referentnoj bazi podataka o haplotipovima u Bugarskoj, nalazi se 52,7% skupova podataka označenih kao Romi, iako pripadnici romske zajednice u toj zemlji čine samo 4,9% stanovništva. Ako je manjinska populacija nesrazmerno zastupljena u bazi podataka DNK, to bi moglo da stvori pristrasnost prema sumljivim populacijama, tvrde neki naučnici. Neki od ovih profila potiču iz studija populacije, gde se istraživači zahvaljuju policijskim snagama za prikupljanje DNK uzorka.
Marginalizovane grupe poput Roma su podložne pojačanom nadzoru policije zbog lične, institucionalne i kulturne pristrasnosti, objašnjava Matthias Wienroth, naučnik i etičar sa Univerziteta Northumbria u Ujedinjenom Kraljevstvu i još jedan od autora ovog dokumenta. Nastavak upotrebe genetskih uzoraka i podataka iz marginalizovanih zajednica dodatno marginalizuje ove zajednice, ističe on.
Deo privlačnosti romske DNK za genetičare je pretpostavka da je grupa genetski izolovana stotinama godina. Ali autori tvrde da se mnogi istraživači oslanjaju na pristrasne uzorke iz izolovanih populacija, dok namerno isključuju podatke od Roma mešovitog porekla.
Verovatno je bilo najlakše dobiti uzorke krvi sa ovih mesta, objašnjava još jedna od autorka rada, Gudrun Rappold, humana genetičarka sa univerziteta u Heidelbergu, ali onda izvući zaključke u vezi s ovim milionima i milionima Roma. Ovo samo vodi do pogrešnog zaključka, upozorava. Dr. Surdu dodaje da su određeni naučnici potvrđivali istu priču decenijama uprkos dokazima. Ovi visoko uzorkovani i izolovani skupovi podataka, koji često imenuju određena sela, takođe mogu ugroziti anonimnost pojedinaca, posebno onih sa retkim genetskim bolestima, tvrde autori. Da bi se osiguralo da se romska DNK etički koristi u budućnosti, istraživači su predložili 4 konkretne promene. Oni su se osvrnuli na postojeće modele za etičku upotrebu DNK kao smernice, kao što je konzorcijum SING, predvođen domorodačkim stanovništvom, i etički kodeks koji je izradio narod San iz Južne Afrike, koji reguliše upotrebu sopstvenog genoma, objašnjava dr. Kalipar.
Autori preporučuju formiranje Međunarodnog nadzornog odbora koji bi istraživao informacije o DNK od potlačenih grupa koje se trenutno nalaze u javnim bazama podataka, kako bi bile od koristi Romima i drugim zajednicama. Oni također pozivaju na više obuke o etici prikupljanja genetskih podataka iz marginalizovanih zajednica, kako bi istraživači mogli da razumeju društvene implikacije njihovog rada. Autori također traže od naučnih časopisa da istraže ili povuku etički opterećene studije koje uključuju romsku DNK, pozivajući se na nedavno povlačenje rada od strane časopisa Springer Nature, 6 radova koji koriste DNK iz kineskih manjinskih etničkih grupa. Na kraju, istraživači pozivaju na više razgovora između naučnika i učesnika, kako bi Romi saznali o prednostima i rizicima doniranja DNK. Većina genetskih studija romske DNK ili nastoji da identifikuje poreklo Roma iz Indije, ili da precizno odredi njihove jedinstvene genetske mutacije. Ali nekoliko studija ima cilj dobrobit za zdravlje romske zajednice, od kojih mnogi žive u odvojenim naseljima sa manjim pristupom resursima, kao što su stanovanje i obrazovanje. Doktorka Liphart upozorava da čak i ako genetske studije o romskoj DNK dovedu do lečenja retkih bolesti, ne postoji garancija da će te terapije biti lako dostupne Romima. Autori predlažu naučnicima da sarađuju i obučavaju Rome da se bave istraživačkim pitanjima relevantnim za njihove zajednice. Samo jedan od 450 radova koji su ispitali naučnici pominje učešće zajednice, uključujući obuku romskih lekara, medicinskih sestara i babica i sprovođenje obrazovnih zdravstvenih pregleda.
Doktor Surdu je ovo učešće smatrao nedovoljnim, pošto istraživači nisu dozvolili romskim stručnjacima da vode istraživanje ili angažuju širu zajednicu, već su samo angažovali romske posrednike da sprovedu planiranu studiju. On je dodao da ovaj pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama vidi kao osnovno ljudsko pravo. Informisani pristanak za uzorke prikupljene za genetičko istraživanje trebalo bi da bude potpuno dobrovoljan, rekao je dr. Surdu za New York Times.
Cacenza di te ama, pastezza bi mangia ama, a ti ridei, ti del tu mande. So sa tu mi nascete, alle mande te aves, e non ha già tu.